นะก็ให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร่างกายของเราเหมาะสมที่สุดหมายถึงว่าเอื้อที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ต่อการภาวนาต้องการให้ร่างกายมีฐานที่มั่นคงฐานสามเหลี่ยมของการนั่งคัดสมาธิจะดีที่สุดแต่ถ้ามีโรคประจำตัวไม่สามารถนั่งคัดสมาธิได้อย่างน้อยเรานั่งในลักษณะที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนเชิงกายแล้วก็ฝึกในการภาวนาก็นำไปสู่การรับผิดชอบชีวิตของตนในทุกๆด้านแล้วก็เริ่มต้นด้วยกายเรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งนั่งไม่พิงสิ่งใดทำให้เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งลองสังเกตความรู้สึกนั้นนี่ก็คือความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนทางกายในการภาวนาเราจะบังคับอะไรมากก็ไม่ได้บังคับมากก็จะเครียดแต่จะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไม่งั้นจะง่วงนั้นสิ่งท้าทายก็คือตั้งใจทำงานตั้งใจฝึกจิตใจของตนด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจเด็ดขาดจากปล่อยความถึงเครียดในการกระทำได้เรียกว่ามีการผ่อนคลายไม่ใช่ว่าต้องเลิกงานจึงจะผ่อนคลายเรามีความผ่อนคลายในระหว่างการทำงานในการภาวนาในเบื้องต้นก็คือเพื่อให้เห็นปัญหาคนเรามีปัญหาเยอะปัญหาต่างๆก็เกิดจากกิเลสแต่เราเคยได้ยินคำว่ากิเลสแต่เราไม่เคยได้เราไม่ค่อยได้สัมผัสตัวกิเลสในฐานะเป็นสิ่งขัดข้องหรือเป็นปัญหาคือเรามีปัญหาแต่ไม่รู้ว่ามีปัญหาวิธีก็คือทวนกระแสของกิเลสกิเลสที่ชอบความหลากหลายวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาแต่เราวิ่งตามลอยตามกระแสของมันเราก็ไม่เห็นนั่นในการภาวนาเราจึงทวนกระแสโดยการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากำหนดไม่เอาหลายอย่างเอาอย่างเดียวนี่สิ่งที่ถ้าเป็นเครื่องรู้ของจิตเรื่องระลึกของสติในปัจจุบันคือลมหายใจเพราะลมหายใจมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้สังเกตลมหายใจนอกจากว่าเราหายใจไม่ออกเท่านั้นเองที่ลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องสติของเครื่องระลึกของสติที่ดีเพราะมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจดังนั้นเราจะรู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชวนเพลินชวนตื่นเต้นเช่นภาพยนตร์เป็นต้นไม่ต้องมีการฝึกจิตเลยดูเป็นชั่วโมงไม่คิดเรื่องอื่นแต่สมาธิไม่เกิดมันเป็นอาการของการสะกดจิตเบาๆ สติตัวสำคัญไม่ต้องมีสติเพราะภาพยนตร์เป็นตอนนั้นดึงดูดความสนใจตรึงความสนใจไว้กับมันตัวเราไม่ต้องทำอะไรแต่จะอยู่กับลมหายใจได้ต้องตั้งใจไปนั้นจิตจะไปหาเรื่องอื่นที่ชวนเพลินเช่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องสิ่งที่ชอบเรื่องสิ่งที่ไม่ชอบเป็นต้นถ้าเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดและสบายที่สุดนี่คือที่ทำงานของเราฐานของการกระทำเรียกว่าฐานของกรรมะหรือกรรมฐานอยู่ตรงนี้นี่อะไรคือสิ่งที่ต้องระวังคือความตั้งใจมากเกินไปและความตั้งใจน้อยเกินไปนั้นต้องระวังอยู่ตลอดและก็เช็คหรือสำรวจเป็นครั้งคราวว่าการกำหนดลมหายใจดึงไปไหมย่อนไปไหมแล้วค่อยปรับให้พอดีอย่าพึ่งเพ่งลมหายใจแต่เพ่งลมหายใจจิตจะแข็งจะทื่อจะไม่ใช่นี่ในการอยู่กับลมหายใจเรามีทางเลือกมีอุบายต่างๆช่วยในเบื้องต้นเช่นการใช้คำบริกรรมเช่นคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจโทหายใจออกโทนี่คืออุบายที่จะเสริมความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้และลมหายใจซึ่งรู้เราไม่ได้ภาวนาเอาคำบริกรรมสิ่งที่เรากำหนดก็คือลมหายใจแต่คำบริกรรมช่วยนี่ถึงแม้ว่าคำสอนหรือว่าคำอธิบายง่ายๆก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็สามารถปรับให้เหมาะกับเราก็ได้อย่างเช่นถ้าเราสังเกตว่าจิบชอบเผลอตอนหายใจออกบางทีเราก็โทแล้วก็โทไม่ถึงที่สุดของลมหายใจออกเปิดช่องว่างให้จิตออกข้างนอกหาอารมณ์มาบริโภคดังนั้นเราอาจจะเติมมาโทหรือว่าโทโอโอโอคือเป็นอุบายเดียวแต่ปรับให้มันได้ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกบางท่านก็ยังชอบหายใจเข้าพุทให้มันเต็มลมหายใจเข้าหายใจออกโทให้มันเต็มลมหายใจออกลองหาวิธีที่ได้ผล คือหลักก็คือการใช้คำบริกรรมช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้มาอย่างนั้นเราอาจจะใช้วิธีนับลมหายใจก็ได้ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออก1หายใจเข้า2ออก2ตลอดถึง5 5แต่ทีนี้ถ้าเผลอในระหว่างยังไม่ถึง5ต้องตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ถ้าได้ถึง5เริ่มที่1 1อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6จิตยังไม่เผลอก็เอา1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่นับ1ถึง5วิธีนี้จะดีในสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆมันก็เป็นวิธีที่เราสามารถวัดความก้าวหน้าของตัวเองได้เราจะใช้วิธีดูลมหายใจรับรู้ต่อการสัมผัสของลมหายใจอย่างเดียวโดยใช้คำบริกรรมช่วยโดยใช้การนับลมหายใจช่วยสิ่งสำคัญคือตัวรู้ รักษาดูแลความตื่นรู้และการปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแต่จุดเบื้องต้นถึงสุดท้ายต่ำสุดถึงสูงสุดเราต้องพึ่งตัวรู้ตัวนี้ความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบัน